Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Hva gjør du når du løper for livet med en isbjørn rett bak deg, kaster deg inn i fangstbua og hører at isbjørn lander et sekund etter deg, inne i bua? Det vet Kjell Reidar Hovelsrud. Han har skrevet boka Svalbard på livet løs, hvor blant annet denne episoden omtales. Vi skal snakke mer om den episoden og mange andre, fordi boka er eventyrlig, spekkfull av mer eller mindre dramatiske og tankevekkende historier. Dem skal vi komme tilbake til, men aller først, Kjell Reidar, hva var det i 1968 som fikk en 20-åring til å søke seg mot Svalbard?
Ja, det var friluftslivsinteresse og at jeg hadde begynt med hundekjøring som 12-åring. Jeg kom inn i Bærum Trekkenklubb, var 12 år. Kom inn på nåde fordi jeg tror fikk ikke lov å bli medlem før de var 13. Og da var det gjort, da var det i gang. Jeg fikk min første polarhund, ansvaret for den når jeg var 13 år. Og da begynte jeg med uteliv og ligge ute og dra på skauen og på fjellet etter hvert.
Du verden. Og holdt jeg på å si, var du en del av et større miljø da?
Ja, var faktisk det. Det var flere i miljøet her som faktisk hadde vært på Svalbard og drevet med isbjørnfangst. Og som guttunge så var det greit å sitte og lytte til disse spennende gutta og fortalte om historier om dette her, og det ble jo gløden for meg å få lov å oppleve kanskje noe lignende som det de fortalte om.
Ja, for det var jo ikke akkurat noe søndagstur du skulle på når du nå reiste til Svalbard.
Nei, jeg var ikke ute etter å dra på noen søndagstur heller. Jeg søkte utfordringer. Jeg var veldig på det å prøve å kjenne mine yttergrenser. Og det med å ligge ute, grave snøhullet, teste sovepose, teste utstyr, lære om bekledning og hvordan man skal te seg i spesielle forhold på fjellet og det som kom etter hvert med Svalbard. Det var veldig god grunnleggende erfaring for meg å prøve det gjennom hundekjøremiljø og på fjellet hjemme.
Og da du reiste til Svalbard, hva var oppdraget da?
Det var levende fangst og forskning på isbjørn. Jeg var så heldig. Jeg ble plukket ut en av 20 som fikk lov å være assistenten til isbjørnforsker, marinbiolog Tor Larsen.
Ah, legenden.
Ja, faktisk kan du si det. Han gjorde en kjempejobb det året vi var et helt år sammen. Og det var jo spenning fra A til Å.
Men ja, altså dere var altså sammen i, hva var det? Var det 14 måneder?
Ja, 12 måneder. Jeg 12 var 14 måneder. Fordi jeg var igjen for å passe på noen hunder som noen som kom etter meg skulle bruke på ekspedisjonen. Og jeg kunne godt ha tatt en vinter til på rappen, for jeg var så oppglødd av det livet der, og syntes det var så utfordrende og spennende. Og mørketid, det gjorde meg ingenting.
Nei. Men levende fangst av isbjørn, hvordan foregår det?
Ja, vi begynte jo med en ishavsskute fra Tromsø med erfarne selfangere, og vi skulle lære å gå inn i isen, og da måtte vi gå inn til vi fant en isbjørn fra tønna og utkikken, så var det å sperre, og når vi kom på østsiden av Edgeøya på Svalbard, så fant vi jo flere isbjørner. Det var isbjørntrekk som gikk den veien.
Ok.
Og da var det bare å sette ut en lettbåt og komme seg inn i isen, og det var oppbrekt is, derfor var det mulig å kjøre båt, eller så måtte vi rett og slett gå ned på isen og hoppe fra, jeg håper å si, fra flak til flak, som det ofte var også, og komme og snike oss inn på isbjørnen med kamuflasjekledd. Og med våpen, en mann hadde forsvarsvåpen, og en mann hadde injeksjonsvåpen. Det var en gardering som vi, det ble gjort underveis. Og det var jo spennende.
Ja, det skal du få meg til å tro.
For en 20-åring, tenkte jeg det, som hadde lest opp på Jack London og Amundsen og Nansen og alle disse gutta her, og få oppleve dette her. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse.
Og din rolle i selve fangsten?
Ja, min rolle var assistent for Tor Larsen. Det vil si at det da var det feltjobb. Det var å være ute og hente inn bjørn som hadde gått i feller, og vi hadde jo felle for levende fangst. Og i det hele tatt å lete etter hi, og være ute på jul hele tiden, både mørketid og på våren spesielt, hvor det ble lengre sleveturer da. Så det var full fart fra start til slutt.
Ja, men vi må komme litt tilbake til den levende fangsten i isen. Isbjørn er jo ikke noe man skubber seg mot. Hvordan reagerer en isbjørn når den blir jakta da?
Nei, det er du ikke vant til. Nei, det... og ble det på. Bortsett fra i gamle dager så var det jo fangst. Og da syner jo mennesket stort sett. Det er bare hvis man kommer i situasjoner som man føler seg presset, binde unger for eksempel, kommer du for nær det, så kan det være aggressive. Og sulten bjørn, ung bjørn som ikke har lært å bli selvstendig jeger, ikke bra nok, kan gå og sulte i lange perioder, og det kan resultere i at de kan våge seg på å være aggressive og angripe.
Mm, mm.
Men dette er de færreste tilfellene.
Ja.
De trekker seg unna mennesker stort sett i de fleste tilfellene.
Akkurat. Og hvor nært måtte dere inn på bjørn da, med injeksjonsvåpenet?
Vet du, våpenet her, det var, eller den pila vi brukte med injeksjon inni, den var aluminium, lett, med en fjærdusk bak for styring, og den 30-50 meter var vel det holdet som var, hvis det ikke var vind.
Ok.
Var det vind å snakke om, spesielt sidevind, så måtte vi kanskje inn på en, ja, i alle fall 20 meter.
Du verden.
Og det var spennende.
Var det noen gang da dere følte dere trua?
Det som var skummelt, det var at hvis en binne med unger oppdaget oss i en sånn snikende jaktsituasjon, så kunne vi gjøre et skikkelig utfall, og da skulle vi være på vakt.
Ja.
Så det var med å gjøre seg så usynlig, selvfølgelig gå mot vind og vanlig teknikken, og godt kamuflert hele veien. Og det var det å ligge, være forsvarer for en som skulle ha injeksjon, det var heller ikke noe spøk. For jeg visste jo hva ansvaret falt på meg. Oftest var det meg som var den som kunne forsvare.
Ja, for du hadde backup, så å si, du, med,
backup, ja.
med rifle.
Ja.
Ja. I boka så skriver du om en episode som er ganske fascinerende, hvor dere prøver å komme inn på en binne som har med seg to unger.
Ja. Det var når vi var ute i båt, ja.
Ja.
Ja, husker godt det. Og vet du, isbjørn er jo et smart individ, det er ikke noe som helst tvil om. Og binne som svømmer unna oss med to unger, ser at vi begynner å nærme oss å ta igjen ungene, så stopper binna opp og venter til ungene kommer inn på ryggen hennes, og de klorer seg fast, så svømmer hun videre for full fart. Det var en episode. Og snakker om smartness. Jeg husker en voksen hannbjørn som vi fulgte med båten, står foran og klart med injeksjonsgeværet, og plutselig så dukker han ned. Og vi tøffer videre rett frem der hvor vi tror bjørnen hadde lagt løypa si.
Ja.
Men smartingen, nei da, han tok tverrkurs han. Og kom seg inn mellom isflak og ble borte. Den fikk vi aldri merket, altså.
Nei. Du har stor respekt for isbjørn.
Ja, jeg må si det.
Um, Hva, når dere hadde merket dem, og de hadde mistet bevisstheten, og var, holdt jeg på å si, mulig å forholde seg til, hva gjorde dere?
Ja, nei, vi tok jo de prøvene vi kunne ta. Vi hadde jo muligheten når vi hadde kunne veie dem, ja. Når vi hadde var ved selfangstskuta, så kunne vi veie dem i bommen. Og mål og vekt og blodprøver, binde med unger, melkeprøver, vi trakk en tann, såkalt trimolar, som ikke bjørnen har noe bruk for,
akkurat.
Slitt innerst,
ja,
for å bedømme både alder og det hele. Og så merket vi dem med tuss, for at det var jo safarifangst den gangen. Det var leidbjørt skuter med rike amerikanere, for å ta et sånt eksempel, eller tyskere for den saks skyld, som kom oppover og sto i baugen på båten og skulle skyte en isbjørn, og de fikk ikke lov til å ta bjørnet som vi hadde merket. For det lå så mye arbeid i det vi gjorde, så det var innforstått. Dem skulle ikke røre. Det var vårt område.
Ja, ja. For dere fangsta, eller dere fikk tak i en del isbjørn etter hvert?
Ja da, vi fikk det ombord fra den selfangstskuta, hvor vi gikk på isen eller brukte småbåt, så ble det merket en god del bjørn. Og når vi gikk på land etter hvert, så satt vi og følger, og da brukte vi snikemetoden på isen, på fastisen, eller i drivisen, når vi hadde muligheten for det.
Ja. Hvordan så de, hvordan levende feller var det snakk om?
Det var en vajerløkke, passelig stor for at det skulle være god plass til en bjørnelabb, som var festet til en mekanisme med en springfjær, som dro den enden på løkka rundt foten på bjørnen. Og da sto denne her, var festet i et stor valkrokkel, eller drivtømmer, som lå frosset fast på land. Så når først bjørnen gikk i den fella, traff utløsemekanismen, som vi prøvde å stikke noen pinner i nærheten rundt løkka, så han ikke skulle tråkke utenfor,
ja.
Så utløste denne her og fikk rennesnarer rundt labben. Så da var det for oss å røkte disse føllene så ofte som mulig, så ikke bjørnen skulle stå der og risikere å ødelegge seg.
Ja, akkurat. Du skriver også i boka om en fascinerende episode, og ikke minst en ganske interessant varslingsmåte, hvor du er ute alene og skal på land og fangste isbjørn, og så legger du noe under hodet som du har knyttet til. Fortell litt om det.
Ja, nei, jeg fikk jo oppdraget. Thor mente at nå var jeg såpass erfaren at han var jo sjefen min.
Ja.
Så at nå må du dra alene ut ved Negerpynten, ut ved sør-østspissen på Edsøya, og legge deg til under Fuglefjellet der, for det var en svær landbrikk, og ta en bjørn og fange levende. Det er du god nok til å gjøre, så det klarer du alene. Ja, vel, tenkte jeg. Ikke uten betenkeligheter, men jeg var jo oppsatt på, jeg syntes det var spennende. Så jeg hadde et stykke med reinsdyrbog, eller noe selkjøtt jeg brukte den gangen, festet til en line, cirka en 10-12 meter, og inn til teltet mitt. For jeg tenkte at jeg må jo sove litt, og når jeg sover så skal jeg i hvert fall ha muligheten til å vite om det er noe som er på åte.
Ja.
Og det åte, det slang jeg over en stokk jeg hadde fått tak i, med snor som gikk inn til teltet mitt. Og for å ha varslingen, muligheten, som ikke brokte og som ikke ble forstyrrende, så tok jeg enden på snora og knyttet sammen rundt noen av klærne mine og la som hodepute. Så det... Ja, og det er klart at når jeg våkner sånn som regel med 4-tiden om morgenen, at alt skjer, fordi da er kroppen så lavt nede, at jeg kjente det var noe som røsket under meg. Og jeg så bare rett og slett klesbylten min forsvant ut av den trekanten som jeg ikke hadde lukket helt igjen i teltåpningen. Og da var jeg ikke sikker på om jeg skulle gripe børsa mi, eller om jeg skulle gripe eller revolveren min som jeg hadde da, eller om jeg skulle gripe injeksjonsgeværet mitt. Og da var ikke kroppen helt i laget til å skjønne hva som skjedde ordentlig. Jeg skjønte det, hva det var, men jeg var litt forstyrret akkurat i det øyeblikket. Men så kom jeg med litt hektene og kikket ut, og der sto det en ung bjørn og tygde på åte. Og jeg gjorde jo klar injeksjonsvåpenet for å fange den. Og fikk omsider av et skudd. Men det var jeg så uheldig at den traff ikke i skinka som vi hadde regnet med. Den traff for langt foran. Og den perforerte hele dyret, så den ble liggende som et frimerke, flatt.
Akkurat.
Men det visste jo ikke jeg da.
Nei, nei.
Jeg måtte jo ut og undersøke om det var liv inn
ja.
Med våpenet. Om han bare lo der det skulle lure meg.
Mm.
Kunne jo godt vært det også.
Ja, ja.
Men det var faktisk et fatalt sånn sett. Det var en trist opplevelse.
Ja, skjønner det.
Selv om det var spennende og alt
ja.
Rundt det.
Men det, du skriver jo også i boka at det var et usedvanlig magert dyr som...
Ja, det var et skinnmagert ungt dyr
ja.
Som, ja, om det hadde livets rett, det kan jeg spørre om. Men den fikk i hvert fall ikke oppleve noe lenger liv enn det
Nei.
Der og da.
Nei. Vi skal jo komme litt tilbake til det. Som sagt, det er jo mange utrolige og spennende episoder du skildrer i boka di, men vi må snakke litt om dette med risiko også, fordi det er jo kanskje et av verdens mest ugjestmilde strøk, Svalbard, polare strøk. Og i 1968 og 69 så var det ikke mye, det var ikke mye hjelp å få hvis det noe skulle gå galt.
Nei, det var det jo ikke. Altså, i hovedstasjonen så hadde vi en radiosender, og den klarte vi å holde livet til fram til juletider. Da brøt jo den sammen. Men når vi var ute i felten så var det jo aldri, vi tenkte ikke på at noe kunne gå feil, og det var bare en sjanse som vi måtte ta. Vi følte at vi var trygge, og gjorde et steg av gangen, og tok forholdsreglene før vi dro ut. At vi hadde våpen, og hadde utstyr og klær, og det vi trengte.
Ja.
Så det var ikke, tenkte ikke på det.
Nei. Men dere gjorde vel det da, siden dere forberedte dere, holdt jeg på å si.
Jo, men vi tenkte ikke det, at vi måtte hjelpe oss selv.
Ja.
Vi var fullstundig prisgitt det steget vi gjorde, at det var riktig.
Ja.
Og de handlingene vi gjorde.
Mm. Men jeg tenker man skal, når man reiser opp til Svalbard, og på slutten av 60-tallet, så var det som sagt, du var helt prisgitt dine egne handlinger og dine egne forberedelser. Man skal være litt mentalt robust.
Ja, det er helt klart. Det skal det være. Men du, vi tenkte ikke de banene. Vi gjorde det vi skulle gjøre.
Mm, mm.
Det var ikke altså, mentalt. Vi var nok, må jo ha vært veldig sterke da.
Mm.
Og innstilt på å gjøre en god jobb. Og jeg synes altså, enhver utfordring var på strak arm. Det var bare spenning.
Mm, mm.
Store, fine opplevelser. Det var aldri noe redsel for det jeg skulle ut i.
Nei.
Aldri.
Nå var jo du var jo godt forberedt. Du var jo hundekjører og hadde mye, mye friluftserfaring. Og du skriver flere steder i boka om dette med kulde. Og det møter du i rikt monn på Svalbard.
Ja, det kan man si. Det er jo kjente faktorer både her og der, hadde jeg sagt, at man må ha vært beskyttet med varm klær inn mot kroppen og vindbeskyttende utvendig. Jeg lagde etter hvert de klærne jeg brukte, lagde jeg selskinn, og jeg hadde jo med meg ull. Vi hadde jo med oss ulltøy oppover. Så det var... Og vi lærte jo fort det at... Det nytter ikke å kjøre seg svett, for plutselig måtte du kanskje grave deg inn et sted, eller ikke komme frem dit du skulle på grunn av at du møtte en råk, eller at været ble stygt, og legge seg ned på sleden. Så kunne du ikke legge seg ned drivvåt og svett på kroppen. Men selvfølgelig måtte du ha med ekstra klær.
Mm.
Alt i det, og da var det, hvis det var blitt svett, for det hendte jo, men det var mye å prøve å unngå det. ble du svett, så var det bare å hive av seg genseren og få på seg noe tørt og beskytte seg.
Mm. For det var jo, dere var jo ute for ganske ekstreme temperaturer ved flere anledninger.
Ja, vi i vinteren 8-69 så var det faktisk en av, jeg sier i manns minne, noe av det verste vær og kuldekombinasjon med vind som var, kunne være ekstremt. Og minus 40 var ikke uvanlig. Det hadde vi perioder som vi hadde. Og også ute på sledetur så opplevde vi det. Og med sterk storm og faktisk opp til orkanbyger med mellom 25 og 30 grader. Det opplevde vi jo.
Det blir en del effektive.
Det blir mange effektive grader. Da er det mye å være forberedt på hva som kan komme, men det kan komme fort. Mm. Så du må ha med deg, du må ha alt du trenger på sleden, forutsatt at det kan bli skiftninger i været, og at du kan bli våt, og alt dette er akkurat vært inne. Og en duk og krabbe under. Mm.
Er det noen som tåler kulde bedre enn andre?
Det er det helt klart. Det er flere momenter i det. Nå er ikke jeg noe fysiolog, så jeg kan svare vitenskapelig på det. Men et fettlag på kroppen beskytter mot kulde. Det er ingen tvil om. Og det går også an å si at inuitter er bedre rustet fordi det har muskelvevet har brunt fett som gjør at det produserer varme når kulda kommer. Det er også momenter. Men det er så individuelt dette her, men jeg tror det å ha litt grann godt med både kjøtt og et lite fettlag på kroppen i tillegg til at man kler seg godt selvfølgelig. Så jeg tror det er individuelt også dette her da.
Ja. Og så ville jeg tro at det var viktig med gode rutiner i felt, altså når ting skjer så fort som du skriver om i boka.
Ja. Alt skal være tilgjengelig på den ene meteren eller de to meterne du omgir deg med, enten slede, hunder. Der skal utstyret ligge, våpen, telt, sovepose. Alt skal være til, og du må selvfølgelig forberede de turene og vite hva du skal. Men en ting på Svalbard, som er helt sikkert, det er at det meste er uforutsett. Kan ikke kalkulere med hvordan ting er. Det er ikke som å lese et manus. Det oppstår stadig ting du ikke regner med. Det er sprekker i isen, råker som åpner seg, som gjør at du må lange omveier for å komme deg dit du har tenkt deg. Og det blåser opp på et swish, så kan det blåse opp ifra nesten vindstille til stormbyger.
Ja.
Og snøføyke. Og da ser du ikke så veldig mye. Da er det bare å stoppe der du er. Og jeg laget et improvisert telt på sleden, så jeg kunne krabbe ned i. Eller duk rundt, som et kapell rundt sleden.
Akkurat.
Med glidelåsordning, så jeg kunne komme ned i. Og der hadde jeg tilgjengelig mat. Og det har jo hendt at jeg måtte ligge på sleden i faktisk over i 2 døgn.
Akkurat.
Ja. Uten nok sjans på å komme deg videre. Fordi du ser ingenting, og du vet ikke hvor du er kanskje, eller i forhold til når du er ute på isen.
Du skriver også om en episode hvor dere hadde med dere en nederlender med navn Paul på tur, og det holdt på å gå riktig galt.
Ja, det var 4 hollendere som overvintret på Svalbard, og vi var stadig på farten. Vi var ute i ukesvis, Tor og jeg, for å fange bjørn og for å merke bjørn og for å lete etter hi og observere. Og vi var innom den nederlandske basen som lå 12-13 mil unna der hvor vi hadde campen vår. Og Paul, han ville gjerne være med oss på et tur. Vi trodde at han var forberedt på å kunne være med oss på en tur. Dette var på våren, på det kaldeste perioden. Og Paul og den nederlandske gjengen hadde faktisk hatt det jeg kaller brakkesyke.
Oh.
De kom seg ikke ut i mørketid, fikk ikke trent opp kroppen. De var så mye inne at det var bare ut og rundt hjørnet og tilbake. Særlig mer var det ikke. Og det var jo, vi hadde vel ikke forutsett at Paul var, og de andre var så dårlig rustet. Paul var med oss da. Vi kjørte en full dag inn over mot Helløysundet, Hinlopenstredet, og hadde planer om å dra videre oppover. Men jeg ser jo, Paul begynner å sakke akterut, og han må sitte på sleden. Og vi hadde bare ett spann da, Tor og jeg. Og jeg spør Paul, at, går det bra, eller skal vi slå leir? Det spurte jeg stadig vekk om.
Mm.
Jeg så at, ja da, alt går bra, sa han. Alt gjør den okay. for meg. Og han prøvde å småløpe litt, for han var ikke så god på ski. Prøvde å småløpe litt med for å få varmen. Og så begynte det å gå mot kvelden. Det begynte å bli tusmørt.
Hvor kaldt var det denne dagen, omtrent?
Ja, det ble i hvert fall kaldt nattestid.
Ja.
Så under denne episoden så var det vel en 35 minus.
Ja.
Så det var kaldt.
Ja.
Og han hadde ikke skistøvler og utstyr som var godt nok heller. Det burde vi vel kanskje ha sett på forhånd og tatt det forbeholdet, men det var ikke så ekstremt når vi startet. Da var det kanskje rundt 20-25 grader.
Mm.
Så de hadde jo ligget der ute om vinteren, så regnet med at de kunne takle det. Men Paul, han bryter sammen, han ramler om kull, faller sammen, og Thor setter opp teltet i full fart. Jeg parkerer hundene, og inn med å få fyr på primusen. Og vi bærer faktisk Paul inn i teltet, og legger han opp på soveposen, får han ned i soveposen, og begynner å massere.
Ja, for han er ikke til å gå lenger på det
tidspunktet. Nei, han var ikke til å gå, Nei. Og han klarte ikke å snakke.
Nei.
Det var, og hele kroppen skaket, som skjer når det blir, for å kompensere mot varmetapp. Og det tok vel 2 timer hvor vi drev med og masserte kroppen hans hele veien for å få varme i kroppen hans. Og da begynte han å komme seg. Da så vi, gudskjelov, vi var jo veldig redde for situasjonen.
Ja.
Det kunne gått virkelig ille. Og det var ikke mulig å få i han noe varmt heller. 2 timer i hvert fall tok det. Vi prøvde å få i han en kopp med noe varm kakao, men det bare skvatt alle veier. Så vi måtte bare tilbake til campen hvor de bodde neste dag. Det var en skummel affære. Ja. Det var en tankevekker.
Uff.
Men det var kroppsnedkjøling. Det var ikke noen overflatefrysninger, ingenting sånt. Det gikk greit, men det var hele kroppstapet, eller temperaturtapet i kroppen.
Mm. Hvis du sånn basert på, nå har det jo vært mange år på Svalbard, og du startet i tidlig alder med overnattinger og trene i forhold til kulde. Hvis du skal gi noen viktige råd, hva vil det viktigste være når det gjelder å takle kulde?
Ja, det var litt av et spørsmål. Men kan jeg begynne med det at mat, energi som kan jobbe kroppen varm, veldig viktig. Og ta pauser, stoppe opp og fylle innpå.
Mm.
Ikke gå for lenge uten å ha innpå noe både vått og tørt. Det er viktig å være forberedt på å ha med tørt tøy.
Mm.
Være godt kledd, men ikke så... Og så fort du begynner å gå og bruke kroppen, kjenne at du blir varm, kle av deg, ta av deg, unngå å bli svett, og stopp. Som fjellvettreglene stopper tide.
Mm, mm.
Det gjelder jo selvfølgelig i en sånn situasjon på Svalbard også.
Mm, mm.
Og heller sette opp teltet 2 timer før du ser det verste været kommer.
Mm.
Det er snakk om å være så forberedt du kan. For det er veldig mye som er uforutsigbart på Svalbard.
Mm, mm.
Enten du er på sjø eller på land. Du kan lese deg til selvfølgelig mye i naturen. Du kan se hvor isgrensen går. Det ser du på skylaget.
Mm.
Og kan tolke sånne ting, men så man ikke kjører seg opp mot åpent vann.
Mm, mm. Bare for å, det er ganske interessant, bare for å skildre litt hvor tøft det kan være, så har du en passasje i boka hvor du skriver om dere ligger på en liten fangststasjon, og så blåser opp, og så blir det... Ja, orkat, styrke.
Ja.
Og da skriver du at det er altså et sånt leven, at dere kan nesten ikke høre, dere må skrike til hverandre inne i bua.
Mm, mm. Jeg husker veldig godt, for når jeg var liten, så syntes vi det var stas å stå under en bru hvor toget gikk over. Men det var jo enkle forhold den gangen i forhold til hva jeg tenker nå. Da var det mulig å stå under en togovergang. Og det skramlet som var oppe på skinnegangen den gangen, det synes jeg lignet veldig på det når vi var inne i hytta.
Såpass.
Og hvorfor det skramlet sånn, det var fordi dette var jo orkanbyger i storm med orkanbyger i kastene, og ekstrem forhold med 27 til 33 kuldegrader målte vi. Og vi kunne ikke måle, altså vi prøvde å måle vinden, men det var den skavlen på, eller den måleinstrumentet tok jo helt av. Så de skovlene som var på den, det forsvant jo bare. Så det var nok ned imot en, ja, mellom 30 og 35 sekundmeter, i alle fall. Men det som var spesielt, det var at jeg syntes jo synd på disse stakkars hundene som lå ute. Og tenkte jeg at nå på andre dagen, så må jeg ut og sjekke dem. Tredje dagen var det, om det var andre dagen, husker jeg ikke helt. Men da fant jeg ut at jeg måtte binde et tau rundt livet, og inne i byslaget, i ytterrommet. Og det tauet var jo 15 meter langt, så et bredtau på 9-10 millimeter. Og så hadde jeg med meg noen klumper med noe kjøtt i en pappeske. Og i det jeg lukker opp døra og skal ut, så blir jeg løftet i været, og aner ingenting før det røsker i lina rundt livet. Og selvfølgelig maten og alt bare forsvant utover. Jeg kunne ikke se noen ting. Det var som å gjennom en balaklava-lue og tett, tjukk, tett ull, så var det som å puste inn. Det var som flammer, altså. Helt utrolig. Sånne situasjoner glemmer du ikke.
Nei.
Så det var bare å gå langs med lina, krabbe seg tilbake, inn i hytta og være lykkelig for at den holdt. For ja. Så hadde jeg aldri klart å finne tilbake de 15 meterne.
Det var såpass, ja.
Ingenting å se. Snøen som lå på bakken kom jo i 2 meters høyde, vannrett, og da har du ikke sikt. Null sikt. Så disse stakkars hundene, de måtte bare, tenkte jeg, de får bare ligge videre.
Ah, fantastisk.
Men det som var spesielt der da, det var at den tredje dagen, jeg tror det var den tredje dagen, eller det var fjerde, vi lå i hvert fall inn i hytta der. Og da begynte det å lettne.
Ja.
Og da jeg kom ut, så jeg hundene lå i rare forvridde stillinger og var frosset fast i bakken med et ispanser over seg.
Ja.
Og jeg tenkte først førerhunden min som lå der. Jeg var jo like glad i alle hundene.
Ja, ja.
Og våre kjære unger det. Og jeg måtte faktisk bruke flatsiden av øksa for å hogge den første hunden løs. Og da så jeg at det hodet som rørte seg inn i ispanseret. Og alle hundene måtte jeg da hogge løs med flatsiden av øksa. De var låst fast i bakken med kanskje såpass som et tommetjukt islag over seg. Men jeg snakker om dyr som tåler mye, grønlandshund, eller polarhund. Det var å få dem inn i den trange lille hytta og få tint dem opp,
ja.
En etter en. Å få røsket vekk isen.
Ja.
Det var ikke med det et par timer etterpå, så ville de gjerne slås litt. Det var kanskje for å få en varme det jo da. Nei, det var helt utrolig. Ja, da trodde jeg hadde mistet alle sammen faktisk. For hver jeg kom til som lå i rare stillinger, hadde klort seg fast i bakken, så måtte jeg hogge den løs med flatsiden av øksa.
Lå fiksert av is rett og slett altså?
De var frosset fast helt i bakken og føyka ned. Og den varmen som sto av den kroppen, det var bare blitt i is. Så det var, og Tore og jeg, vi så på hverandre, vi fikk disse stakkars dyra inn i hytta. Det var fantastisk. Vi hadde aldri trodd at de skulle tåle så mye. Jeg trodde jeg hadde overvurdert bikkene mine.
Mm-hmm. Det er hårføre bikker.
Helt utrolig, helt utrolig. Så det var en episode.
Kjell Reidar, vi er nødt til å snakke litt mer om isbjørn ved. Og du skriver om en episode under levendefangsten, hvor dere har fanget og merket en binne og to unger. Og så skal dere, etter at dere er ferdige med det vitenskapelige biten, så skal dere slippe ut igjen dyra. Og hva er det som skjer da?
Ja, det var en spesiell episode. Det var første året, og jeg bodde der oppe, og da var vi forsket på isbjørn. Og det var vel Nils som hadde lagt en plate på toppen av buret, der hvor bjørnen sto inne. Den hadde stått der med disse to ungene i lang, lang tid. Så, og vi hadde hatt dem inne på labben. Det var jo 10-15 meter fram fra burenden og inn til labben. og gjort mange eksperimenter med dem. Vi skulle finne ut hvordan det var med såkalte termobalansen, hvordan de klarte forholdet mellom kulde og temperatur, om det var noe spesielt med skinn og med fett. Så det ble forsket på hele veien. Og når vi slapp binna ut, det var å dra opp et rør i buret.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og så var Nils på plass foran inngangen. Der sto Thor med børsa si, klar, i siktelinje. Jeg hadde min sto ved siden av, sto min nede ved hoftesituasjonen. Og så kommer binna i full fart. Og det var ikke mange meter om å gjøre. Og den kommer i full fart, og Thor, jeg følger løpet til Thor og venter på at skuddet skal gå.
Ja.
Og så sier det klikk.
Å nei!
Da var det en ting å gjøre, det var å kaste seg bakover og håpe på å treffe inngangen inn til hytta. Mens binda kom i, var bare i baken på oss. Jeg var ikke sikker på det, jeg mener det var Nils som klarte å sparke igjen innerdøra i ansiktet på i fleisen på Bjørn. Han mener det var meg. Så det har vi kranglet litt om hvem det var.
Riktig. Men
i alle fall så fikk binda da en støkk og en bråstopp.
Okay.
Og vi tomlet inn i hytta der, og det ramlet jo lamper og alt, og proviant fra hyllene. Og vi visste jo ikke om Bjørn var kommet til etter oss en gang.
Nei.
Vi stod nesten klar og skulle hoppe ut gjennom vinduet på andre siden. Men den kom jo ikke inn da. Men det var ganske spesielt. Episode.
For du tuller ikke med ei binde med unger?
Nei, det gjør det ikke. Det er i hvert fall, den saken er klar. Og det er klart, den hadde jo opparbeidet mye aggresjon.
Ja.
Og blitt tatt fra friheten og i et bur på noen få kvadratmeter.
Mm, mm.
Og skal da gå gjennom alle prøvene, bli bedøvet. Vi hadde dem senket ned i et vannkar i sjøvann.
Ja.
Og bandt med sikkerhetsstropper som vi bruker på bil på flere steder, rundt en bok, og der sto bjørnen. Og da skulle den komme til livet, bedøvelsen skulle gå ut av kroppen på den,
ja.
Og da gjorde vi fysiske eller forskning og prøve på bjørnen.
Ja.
Han som var zoofysiolog, mm-hmm. Han som jobbet med det, Nils Sørisland.
Akkurat.
Og det var jo, det er kanskje ikke så mange som går med en 4-4 Magnum i beltet rundt seg inn på labben, men det måtte han og vi gjøre når vi var der inne,
ja.
Tilfelle skjedde noe.
Men det gikk gjennomgående greit?
Ja. Inne var det aldri noen problemer.
Nei. Du har også en annen skildring i boka som vi er nødt til å snakke litt om, og det er også i forhold til isbjørn, og det var denne litt årskommende voksne bjørnen som skapte ikke så rent lite drama for deg.
Ja, det var det jeg hadde bygget fangstasjonen min, Mushavna. Og jeg hadde plassert meg ute for å filme en bjørn som kom, og den virket veldig grei og ryddig, og den la seg til nede ved Langkallen, en 30-40 meter fra hytta. Og da jeg står der og skal filme, så plutselig så kommer han krypende, han legger seg flatt som et frimerke og kryper mot meg, fikserer blikket mitt. Og det er faktisk, det var rart å oppleve, og det gjorde til at jeg ble stående for lenge.
Ja, for du skriver i boka at du blir litt satt ut.
Jeg ble satt ut, rett og slett. Det var noe som skjedde med den fikseringen. Blikket var helt klistret på meg.
Han nagler deg med blikket.
Nagler meg med blikket, kan du, et greit uttrykk å bruke. Og i det jeg skjønner at det her det fare på ferde. For jeg sto på enden av hytta, tømmerhytta, og på andre enden ved inngangspartiet, der rundt i inngangen, ja. Der hadde jeg hengt opp revolveren min i beltet. Mm. Og jeg hadde bare filmkamera, så tenkte at det var jo kort avstand. I det jeg hopper rundt og løper mot inngangen, så ser jeg fra øyekroken, da kommer han. Og da kommer han i fullt tiggesprang. Og i det jeg på vei, jeg 20 centimeter fra revolveren min, jeg tenkte, hvis jeg griper den nå, ja. Da har jeg ikke sjans. Da tar det meg.
Såpass, ja.
Da tar det meg. Og i det jeg runder inngangen, så heldigvis så hadde jeg døra oppe, og hopper inn, så tar det ikke, ja, det kanskje et par sekunder, så blir det mørkt bak meg, og da bjørnen inne i det lille rommet på 3 ganger 3,5 meter, sammen med meg.
Og, unnskyld at jeg spør, rekker man å tenke noe?
Nei. Jo, nei, så jeg vet ikke. Jeg husker i hvert fall at hjertet holdt på å hoppe ut av kroppen min. For det var, da kjølte jeg virkelig på angst. Mm. For jeg visste at sjansene, Rødder, dem dårlige nå. Og jeg stanget hodet inn i neste dør, inn i hovedhytta, og den hopper inn, og da blir det stille bak meg. Jeg fikk ikke lukte gjennom dør, men da hadde bjørnen stoppet ut i byslaget, og funnet ut at der var det mat. Der var det kobbekjøtt, og der var det røye. Og det var det egentlig han hadde lukta tidligere på dagen, hvor han hadde stått utenfor og kikket på meg mens jeg hadde døra oppe. Så det var ikke meg han skulle ta.
Ok.
Han fant røye og kobbekjøtt, det var nok mye bedre enn det han kunne få tak i av meg. Sur gammel fangstmann.
Ja. men det er en par tre timer der hvor du veldig usikker på hva som skal skje.
Ja, ja. Døra står oppe. Jeg ser jo i hasene på bjørnen. Han forgriper seg med kjøttet der ute.
Så du ser bjørn fra der du ligger?
Ja, det var åpen dør. Det var bare en liten blader som sto. Jeg fikk ikke lukt. Jeg våget meg ikke bort og skulle lukke en den. Det er jeg for å si. Men saken var den, jeg hadde ikke noe våpen.
Nei.
Jo, jeg hadde et våpen på veggen. Gammel mauser. Det var jo intakt den, for så vidt, men hadde ikke noe ammunisjon. Ammunisjon, den var faktisk kloss i veggen der hvor bjørn mot der hvor bjørn sto opp, sto inne. Og det, jeg fant ut, jeg må fram og få tak i noe ammunisjon. Og de skrittene jeg hadde bortover gulvet der, det de lengste skrittene jeg noen gang har tatt. Mm. De sitter i meg enda. Jeg fikk tak i hånda opp i esken med patroner som jeg hadde på spesielt sted, og fikk lista meg tilbake, og da så jeg bjørnen var 2 meter fra meg med, ute i byslaget og tygde på noe kjøtt. Og fikk kjørt ned i et par skudd og tatt ladegrep, og der lå jeg, mens bjørnen koste seg.
Ja, for du hørte han åt i...
Ja, ja, slafsa åt, det var virkelig... Og noen bøtter som sprakk der, og det var... Ja, det var jo... kunne like godt ha vært i samme rommet. Det var en åpen dør som sto der. Og... Men da lå jeg med fingeren på avtrekkeren. Mm. Fant ut at... jeg prøvde å kalle opp på radio, for jeg hadde en radiosender da. Fikk tak i Svalbard Radio, og sa at nå må du få tak i sysselmannen til meg. Mm. For jeg har en bjørn inne i hytta. Hva farsken, sa han? Bjørn i hytta! Jeg kan ringe med en gang. Få tak i den.
Ja.
Og da fikk jeg beskjed om at sysselmannen var kontaktet, at de skulle komme opp med helikopter. For jeg ville ikke prøve å skyte bjørn inn i byslaget. Det var toppalt. Og da tok det 2 timer, da kom sysselmannen opp. Og da hadde bjørn akkurat vært ferdig med spisingen, gjort svær ruke fra seg. Det kan du tenke deg lett salt, eller salta røye
ja.
Og kobbekjøtt. Det ble hard kost for en bjørnemage også. Lag fra seg skikkelig ruke, og akkurat trukket over terskaren, da kom sysselmannen, som prøvde å jage han ut over isen.
Ok.
Men lot seg ikke jage.
Nei, han var mett da.
Han var mett og forsynt av brød, så ikke nå den der irriterende fuglen som drev der med svære vingene og blaffet. Så, nei, den satt en støkk i meg. Det er første gang jeg virkelig har kjent på det med angst.
Ja.
Men det hadde jeg da, i hvert fall når han var etter meg. Det gikk over i en annen fase når jeg var inne. Da var det mer, kan du si, nerver da, som situasjonen tilsa.
Mm, mm. Har du tenkt tilbake på disse situasjonene noen gang?
Ja, jeg har jo det.
Men det noe som gnager?
Nei, det faktisk ikke. Jeg flink til å ikke bære med meg det som har vært vondt og vanskelig.
Mm. Mm.
Heldigvis for det.
Du hadde jo også en episode noe senere da du fangsta med en venn fra Longyearbyen.
Kjell Nygaard, ja.
Ja, som ikke gikk så heldig for Bjørn. Hva var det som skjedde da? Jeg tenker på den episoden hvor han knuste vinduet og skulle inn i hytta di.
Ja, den episoden, ja. Ja, det var hvem som var med på en båttur, det.
Ja.
Og da hadde vi campert, vi hadde fisket på Nord-Østlandet, mm. og kom inn til Krossbynten og la oss til for å sove. Og det var også tidlig på morgenkvisten, så hører jeg det skrangler i vinduet rett over senga der jeg ligger. Mm. Glasskår som fyker over senga mi. Og ser et bjørnehode som stikker inn, og det skummer. Det fråden sto om kjeften på det dyret. Så det, og jeg hopper bakover, vi har aldri revolveren langt unna meg når jeg er i nært nyhytte. Hopper på stopper opp på gulvet med soveposen halvveis ned på lårene, og gjør et siktepunkt i tilfelle han skulle prøve å komme helt inn. Mm. Det var et relativt lite vindu, mm. men når sprossa sprakk og kom for andre gangen, da ga jeg henne et skudd, og den traff gjennom halsregionen på.
Akkurat.
Så fikk kastet den ut. Det var jo så fortettet episode. Og Jan Morten, som var med meg, hadde ikke sett et bjørnespor engang, før han fikk den episoden.
Ja.
Men han fikk jo kjøpt skinnet som var på auksjon. Jeg flådde jo dyret og tok det med til sysselmann. Tok det med sysselmann, hentet det med helikopter senere.
Mm.
Han fikk jo kjøpt skinnet på auksjon for å ha det som en affeksjonsverdi senere.
Men denne bjørnen var syk, forstod jeg.
Ja, det hadde ikke, det var en svart klump nede i magesekken på ham, for jeg ville se hva det var.
Ja.
Ja, akkurat som noe bekk eller noe kjære. Det var så radmager som bare det.
Akkurat.
Og det var derfor han ble aggressiv. Og først prøvde å få tak i noe fisk i byslaget,
mm, mm.
og så kom han inn til oss etterpå.
Mm. Det er nesten vanskelig å velge episoder i den boka di, Kjell Reidar. For det er veldig, veldig mye spennende lesning, interessant lesning, ikke minst om artene på Svalbard, og historikken til Svalbard. Men vi er nødt til å snakke om en episode du har skildret som jeg synes var veldig sterkt, og det var den gangen hvor du gikk gjennom isen med Wiesel, et beltefartøy. Hva var det som skjedde da?
Det er først om jeg bare si det at det... Dette blir jo veldig komprimert. Det jeg har opplevd på 10, 12, 14 år mm. med både overvintringer og ekspedisjoner, skal vi sitte og få tak i her på en time.
Ja.
Men nok om det. Vi var to mann på overvintring på Edsøya, og vi hadde fått flydropp, og vi skulle ut, tenkte at jeg drar ut med søppel. Vi har en tilgjengelighet, en Wiesel som var fra FINA-gruppen, som vi passet også som vaktmenn på stedet og på utstyret deres.
Okay.
Og så skulle jeg kjøre ut med noen papprester og det som var av tomgods ut på isen med Wiesel. Og det gjorde jeg. Jeg kjørte ut 700-800 meter ut på isen og lagde et bål der ute. Jeg skulle kjøre inn igjen og ut en ny tur. Og da tenkte jeg, skal jeg ha med Kjoksen, en lederhund jeg hadde?
Ja.
Skal jeg ta med han inn i førerkabinen for å bare få bli med en tur?
Ja.
Tenkte jeg da. Og jeg kjører ut neste gang i samme sporet, for jeg tenkte at det må jo være trygt. Jeg hadde målt isen til å være 75 centimeter på forhånd, mm. så jeg visste litt om hva jeg gjorde.
Ja.
Og da kommer ut nesten helt ute, så merker jeg at beltene begynner å grave.
Ok.
Jøss, var det så mye løs snø og sørpe her, tenkte jeg. Og det er for sent når jeg oppdager at da er faktisk beltet og en del av døra allerede kommet ned under isen og ned i vann.
Å nei!
Jeg var på vei ned. Jeg visste at jeg kan ikke få opp døra og hoppe ut. Det var ikke mulighet, for så fort gikk det.
Mm.
Og da jeg sitter inne i maskinen der og tenker at ja vel, dette var avslutningen.
Ja, for du merker at det begynner å fylles med...
Ja, jeg merker, og tanken min var da, jeg håper ikke det så langt ned at det kanskje muligheten for å komme seg opp. Det var den eneste tanken som streifet meg. Men sekunder og minutter, alt flyr så fort, så du klarer ikke å få begrepene om det. Plutselig merker jeg at han setter seg på bånd. Og jeg tenkte, det kan ikke ha vært så veldig langt ned, tenkte jeg.
Hvor høyt sto vannet, for jeg spørre deg om det, Kjell-Reide, hvor høyt sto vannet i kabinen da?
Den sto oppe halvveis. Mm. Og jeg tenkte at skal jeg prøve å komme opp ut av den situasjonen, så må jeg vente til vannet fyller seg opp, før jeg tar opp utlignet trykket.
Ja.
Men før det så gikk det så mange tanker gjennom meg at dette var forferdelig. Tenkte jeg med mor og far for å greie på det her, når, at jeg blir borte på den måten her. Og jeg hadde så mye uopplevd, tenkte jeg, og tankene løp gjennom hodet mitt. Så jeg var helt overbevist med at dette var slutten. For sjansene mine var jo 0,0 omtrent.
Men er det lov å spørre, i en sånn ekstrem situasjon, hvordan sinnstilstand var du? Altså, var du redd? Var du rolig?
Nei, jeg var helt rolig. Helt rolig. Jeg har ingen form for redsel, bare en bekreftelse på den situasjonen jeg var i, og satt der og tenkte rasjonelt, heldigvis, ellers hadde ikke det gått. Og det jeg tenkte, skal jeg puste? Hvor mye luft skal jeg ha i lungene? For da vannet begynte å komme opp i høyden, så måtte jeg jo, før jeg kunne komme ut av døra, og håpe om kanskje å finne en vei opp, skal jeg fylle lungene halvfullt, eller skal jeg fylle fulle lunger, for å bli det for mye trykk? Jeg tror jeg fylte nesten fulle lunger, og så åpnet jeg døra. Og seg oppover, og møtte isen over meg. Jeg tenkte, det var jo ikke mer enn, dette var 5-6, kanskje 7 meter opp til toppen. Og det jeg ser opp og ser, knudret rare isen, hvordan han var under han, jeg klarer å registrere og se, det var jo nesten vakkert. Oppi all raritetene, hva du opplever, så klarte jeg å registrere at isen under var en kunstverk.
For da har du en meter mellom deg og luft, cirka.
Ja, det var cirka en meter mellom meg og luft. Og det jeg tenkte at her var det bare is. Uansett hvor jeg stanget opp, så hadde jeg isen. Jeg begynte å få lite luft, begynte å slippe ut litt luft. Her var det ikke åpningen. Er det åpning etter det, eller alt flydde opp igjen som en kork og blokkert. Så tar jeg 2 svømmetak nedover for å prøve å få bedre oversikt. Det var en impulshandling, det kan ikke ha vært noe annet. Og ser opp, og da ser jeg et mørkt lite hull, svart hull, litt lenger bort. Og klarer å svømme meg bort dit, og da hadde jeg ikke noe luft igjen. Men det var såpass, hullet var såpass at jeg fikk en arm opp. Skjønte at her er i hvert fall en liten åpning.
Mm.
Og blåste ut luften som var igjen, og klare å presse hodet opp gjennom det hullet, og få vekk en svær is som lå og blokkerte, eller altså såpass, ikke større enn at jeg klarte å få den vekk, og så opp på landskapet for første gangen, ble født på ny.
Mm.
Det var som å bli født på ny. Så vakkert det landskapet, og dette var i mørketid da.
Men det var ikke så lett å komme opp på isen heller,
nei.
Forstår jeg?
Men utrolig nok, når isen hadde gått ned, så lå det en blokkering mellom is, en skrå is som lå oppover, akkurat sånn at jeg klarte å krabbe opp. Ellers hadde jeg kanskje ikke vært mulig å komme opp heller. En skrå is, jeg klarte å kravle meg opp og se dagen, og så fjellene bak meg. Det var som et eventyrlandskap.
Mm. Mm.
Det var rett og slett å bli født på ny, for jeg trodde ikke at sjansene mine var til stede i det hele tatt.
Nei, nei.
Ikke når jeg møtte isen der oppe, og følte at jeg var innelukt.
Mm. Hvor lang tid kan det ha gått fra du gikk gjennom Wieselen til du var oppe igjen?
Åh, det er et vanskelig spørsmål. Det har vi snakket om selvfølgelig. Tenke på hvor lenge jeg klarte å holde luften.
Mm.
Det kan kanskje ha vært en 2-3 minutter.
Mm. Det er fantastisk.
På sånt nå.
Fantastisk historie.
Ja, det er nok den mest spesielle episoden. Alt tatt i betraktning at han har sett mye bjørn. Den også, når bjørn var inne i hytta etter meg.
Mm, mm.
Og jeg var jo 700 meter å gå inn til land.
Mm.
Og da jeg kom inn til land og inn i hytta, og kameraten klarte å rive av meg klærne, søkkvått som jeg var.
Mm.
Men vi fant jo, klarte å stake oss frem og dagen etterpå, og finne ut hvor maskinen lå.
Ok.
Og det var cirka 7 meter ned til taket.
Ah.
Så det var vel en 8-9 meter da dybde.
Mm. Den ble liggende der?
Den ble liggende der, men den ble plukket opp av Finnagruppen.
Oh, ja.
Og tatt til Tromsø i året etterpå.
Akkurat.
Og vi klarte å markere stedet hvor han lå.
Akkurat.
Så det var spesielt det da.
Fantastisk. Vi kunne snakke i mange timer vi, om dine opplevelser på Svalbard og boka Svalbard på livet løs, men det før vi gir oss, det vi i hvert fall er nødt til å fortelle folk er hvordan de får tak i boka.
Ja, den er å finne på svalbardpolarliv.com.
Ja.
Eller min e-postadresse som er kjreid. Forkortelse for Kjell Reid der, kjreid@alfakrøllonline.no. Men svalbardpolarliv.com, eller så finnes den jo også i bokhandlerne, men hvis de tar kontakt med meg direkte, så kan de få en hilsen i boka, så det er muligheten der til stede.
Strålende. Jeg har som sagt lest den, og det er forrykende spennende. Tusen takk for praten.
Takk skal du ha.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.